Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radijo laidos Žalia rodiklė. Vieni automobiliai sukurti tam, kad nugabentų iš taško A į tašką B, kai tuo tarpu kiti skirti džiuginti entuziastų širdis. Tiesa, tam net nebūtina jais važinėti, kartais užtenka tiesiog pasigrožėti. Būtent tai galima bus padaryti naujai Vilniuje duris atvėrusioje ypatingoje vietoje, teikiančioje profesionalaus saugojimo ir priežiūros paslaugas. Tai Lumber Room. Kalbėsime su Lumber Room vadovu Karoliu Matusevičiumi. Labai diena, Karoli.
Labai diena.
Tai sugalvojate kažką tai tikrai naujo, dar, kaip suprantu, nematyto Lietuvoje, turbūt supratę ir gyvendami automobilių tematikoje, kad atsiranda vis daugiau žmonių, galinčių ir norinčių turėti istorinius, išskirtinius automobilius, na ir turinčių tam tikrų iššūkių turbūt su tuo turėjimu, nes turėti yra viena, o visą tai prižiūrėti tą ūkį turbūt yra kita. Tai ką jūs sumanėte?
Tai ir galinčių, ir norinčių, ir iš tiesų turinčių. Tai mes patys su komanda gyvename tame automobilių pasaulyje ir matome tos pačius iššūkius, ką visi petrolheadai su ko susiduria. Tai lygiai taip pat žmonės turėdami ar pavienės mašinas, ar kolekcijas, jas turi prižiūrėti ir norėdami išlaikyti jų vertę, ar jomis džiaugtis, jas turi prižiūrėti. Tai mes tam ir sukūrėme mūsų veiklą, mūsų pastatą, kuriame automobilius saugojame, prižiūrime ir tuo pačiu vienijame bendruomenę, kad žmonės galėtų pasikalbėti ir turėtų vietą, kur susitikti ir kur laikyti automobilius.
Tai dar pasakyk apie tą vietą, nes aš tai tikrai buvau nuvažiavęs, visiškai specifinė vieta, charizmatiška vieta, kas čia specialiai ar taip netyčia pavyko?
Tai iš ties vieta, tai aš pats kiekvieną dieną žaviuosi, tai yra 130 metų pastatas amžiaus, tai yra buvęs austrų dalgių fabrikas.
Dalgių
fabrikas.
Tai skamba taip kaip giltinė, bet okei. Okay.
Tai prie tiem galim jau prie daugo, bet tai yra buvęs dalgių fabrikas, tokia istorija, mes čia neturim nei kuo didžiuotis, nei kuo slėpti, tai tiesiog taip yra ir mes tą pastatą pamatėm, iš tiesų įsimylėjom jį, tai vien tiek išvaizda, tiek lokacija, tiek aplinka, tiek aura, ką mes ten pajautėm, iš tiesų tai be dvejonių, tik pamatėm iš karto ir priėmėm sprendimą ir pradėjome jį vystyti ir šiandien mes turime jį visiškai restauruotą ir prikeltą antram gyvenimui. Mhm. Tai yra Lumber Room veikla ir, ką mes ką tik kalbėjom, tai automobilių priežiūra ir bendruomenės vieta.
Kaip tai gali atrodyti, na, sakykime, automobilių priežiūra, jeigu taip, nu, va, klausytojas klauso ir jam, nu, ką tai reiškia, nes, nu, dauguma turi tuos tradicinius, kasdienius, būtinius automobilius, nu, faktas, ir juos reikia prižiūrėti, nuvarėjai ten į servisą, pakeitė alyvą, važiuoji toliau, ar ten dar daugiau kažkokio tai bėdų buvo. Dabar tie automobiliai, kurie turbūt nedirba to būtinio darbo labiau, turbūt tokie pas jūs į jūsų rankas taip patenka. Ką reiškia priežiūra? Jūs tiesiog suteiksit galimybę jam ten būti ar ir daugiau kažką?
Tai mūsų veikla orientuojasi į pilną vertę automobilio priežiūrą, kad jo savininkui ir naudotojui nebūtų jokių rūpesčių jį turint. Tai reiškia, kad tu kasdien važiuojant su automobiliu, tai iš esmės pastebi jo ar gedimus, ar kažkokius jau potencialius gedimus, ar kad baigęs draudimas, ar kad baigęs techninė apžiūra. Su kasdien gyvendamas tą matai, o kai turi kolekcijoje 2, 3, 5, 10 ar 20 automobilių, tai juos visus žiūrėti tampa iš tiesų iššūkis. Ypač jeigu tai yra kolekcinis automobilis, vertė auginantis automobilis, super automobilis, tai jiem ypatingos reikia priežiūros ir stebėsinos. Tai mes tai ir darome. Mes jį pastatome sausai, šiltai, svarbiausia saugiai. Sekame jo techninę būklę, sekame jo visą dokumentaciją, jeigu reikia padedam parduoti, jeigu reikia padedam nupirkti. Įvertint, tai yra pilna vertė paslauga, apimanti viską nuo rato priputimo iki logistikos jo ar pardavimo.
Prabangų senelių namai, ne?
Galima ir taip.
Jo. Tai dabar, kiek tu galit priimti tų senelių, arba nebūtinai senelių, nes kaip suprantu, gali ir naują superautomobilį tenai pastatyti, nes žmonių hobiai čia, nu, fantazija ribų nėra, turbūt.
Tai kaip turbūt pats ir žino, tai automobilių fanatai žavisi tiek naujais, tiek senais automobiliais, ypač naujom technologijom ar senų paveldų. Tai mes priemam ir naujus, ir senus. Jų galim priimti 52, tai tikrai. O su kai kuriais klientais turime sutarimų, kad jie kelis automobilius laikydami juos rotuoja, kol su vienu važiuoja kitą laiko. Ir mes lygiai taip pat paruošim, išplaunam, įsiurbiam, poliruojam, apdraudžiam, pakeičiam padangas ir jis jau paruoštas važiuot kitam kartui.
Aš tiesiog dabar nežinau, ar taip sutampa, kad aš pats toje temoje, pats domiuosi irgi istoriniais automobiliais, ar dėl to, kad domiuosi, ar dėl to, kad iš tikrųjų stipriai, populiarėja turbūt tie istoriniai automobiliai, ar teisus aš, ar paneik, jeigu ne taip.
Populiarėja dėl kelių priežasčių, tai pirma, manau, technologijos ir modernus automobiliai tampa vis labiau panašus vienas į kitą, ir tas važiavimas tampa labiau komfortiškas ir patogus, negu kažkokias emocijas keliantis, dėl to plastikiniai automobiliai vis didesnį kontrastą sukuria naujiesiems ir tai neša vis daugiau malonumo. Ir kita priežastis, tai atsiranda vietos tokia kaip mūsų, kur jūs galima prižiūrėti ir jais drąsiai palikti, kad žinosi, kad kitą kartą galima su juo važiuoti saugiai, kad jisai užsives, sustos, pasuks ir tas variklio garsas, kuris tiek emocijų kelia, jis toks pat ir išliks.
O šiaip dažnai būna žmonės, verslininkai, kūrėjai tokie sukuria kažkokią mintį išgvildeną, tai kaip sakoma, nuo pradžios patys ir sugalvoja. Ar pamatėte tokių pačių pavyzdžių kažkur kitur ir pamatėte, kad tai yra prasminga ir dėl to ir Lietuvoje nusprendėte daryti, ar tiesiog čia jūsų jau iš pačių poreikio kilo, kad vis tiek yra mašinų, reikia kažkur dėti, tai reikia kažkas pirkti kažkokį namą?
Tai šiame pasaulyje gyvenam ne vienus metus su automobiliu ir tokių veiklų, tokių vietų, tiek pasaulyje, tiek Europoje, tiek netgi aplink mus jų yra tikrai ne viena ir čia mes nesam kažkokio dviračio išradėjai. Tas konceptas galioja senai jau. Turime puikių pavyzdžių Vokietijoje, Classic Remise Berlyne ar Düsseldorfe, Münchene Motovoldas, tai įspūdinga vieta, turbūt oro uosto dydžio, galiu tai pasakyti, su labai didelėm teritorijom ir veiklom, net viešbutį turintis.
Esu buvęs, tas viešbutėlis nepaprastas, nepaprastas.
Tai ar turim omeny, mes irgi tokių pat planų iš esmės turėjom, bet reikia nuo kažko vieno pradėti, negalim visko iš karto priepti, tai pažiūrėsim, kaip mums čia seksis, bet tų veiklų yra ir mes, nesakyčiau, nei kad nusižiūrėjom, nei kad sugalvojom, tiesiog jos yra žinomos ir matom, kad jos sprendžia problemas, kurias turi automobilių turėtojai, tai labai norim ir mes tame dalyvauti ir lygiai taip pat ir mes tas problemas, kaip automobilių turėtojai, jas puikiai matėm ir su jomis susidūrėm ir nuo jų kentėjom. Tai dabar norim nebekentėti, o džiaugtis.
Aha, tai ta, aš tikrai mačiau, kad apartos paslaugos, kur atvarai automobilį, jisai gražiai stovi saugioj vietoj, sausai, kaip minėjai, nes tai tikrai labai yra svarbu, ne tik, kad saugiai, bet ir reikalauja tam tikrų, turbūt, sąlygų aplinkos, kad tie automobiliai nerudytų, nežinau, nesiveistų ten tie visokie grybeliai ir visokie kitokie dalykai. Dar irgi turit tokį, mačiau, kad turit ir autoservisą kažkokį, kaip tenai, kokias automobilius remontuosit?
Turime dirbtuvės, aparatus mašinerį, kurios atlieka tą techninę priežiūrą, tai mes viziją matėme veikiančią tik tada, kai bus pilnas paketas, tai reiškia, ir automobilio saugojimas, ir jo priežiūra. Nemanėm, kad galima tik tai laikyti automobilius ir iš to vis dar manau, kad nebūtų daug naudos, o turėdami dirbtuves po tuo pačiu stogu tą ir darome, tai dirbtuves koncentruojasi į Porsche automobilių priežiūrą, esame tenai specialistai ir tikiu, kad nesimėtydami po daug brandų galim koncentruotis į vieną markę ir ją puikiai išmanyti, bet tuo pačiu prižiūrėdami ir saugodami kitus automobilius, Ferrari, Lamborghini ar McLaren, ar kas tai bebūtų, tai galime jiems suteikti techninę priežiūrą, tai vis tiek yra panašu, didelių skirtumų nėra, tiesiog mes koncentruojamės į Porsche ir ten manome, kad esame stiprus.
Bet esate ir stiprus, bet aš nežinau, vėl turbūt prašysiu arba patvirtinti arba paneigti, nes vizualiai man atrodo, kad Porsche tiek senų, tiek naujų Lietuvoje taip sparčiai daugėja, taip ar ne?
Taip, tikrai taip.
Taip, ten kitokių, belia kokių minėtų, kad nevardinti iš naujo, turbūt, nu vis tiek, stipriai mažiau, o Porsche labai daug. Kas, kodėl lietuviai taip mėgsta šią markę?
Tai turbūt ne tik lietuviai, tai pasaulyje, manau, mes tas pačias tendencijas pamatytumėm. Tai Porsche labai universalus ir labai emociškas automobilis su labai gilia istorija. Tai manau, kad žmonės tą labai vertina ir lygiai taip pat labai patogus ir kasdieną važiuoti. Tai šie aspektai susijungia, manau, tą populiarumą ir iššūkdo. Tai vis tik yra premium klasės automobilis, galbūt nu, turbūt ne kiekvienas gali įsigyti, bet tame segmente mes jau matom turbūt didžiąją dalį. O kiti automobiliai, kad jų nėra tiek daug, kiek Porsche's, manau, tai lemia ir vėlgi priežiūros vietos nebuvimas. Mhm. Dabar, kai ta vieta yra, aš labai tikiuosi, kad ir kitų markių automobilių atsiras vis daugiau ir galėsime jums ir pasigrožėti ir pasidalinti tiek vaizdu, tiek istorijomis su jų savininkais.
Aš dabar tikrai nemažai bendrauju su, na, su žmonėm, kurie, nesvarbu, vieni kolekcionuoja, kiti tiesiog nusiperka vieną ir turi mylimą kažkokį to automobiliuką. Ir iš tikrųjų daug tų žmonių, ypač tie, kurie turi daugiau, kalba apie tai, kad trūksta šiek tiek Lietuvoje tokios bendrystės, gal kažkokių tai tokių vietų, dalykų, gal net ir renginių, kad žmonės kartais, na, turėdami tų automobilių, nebežino, ką su jais veikti. Ne? Tai čia irgi vienas iš jūsų tokių, kad tie žmonės pas jūs susitiktų, kaip sakoma, atvažiavę. Ir yra toksai.
Mes ir siekime, kad ta bendruomenė išaugus dalintųsi įspūdžiais ir automobiliais ir renginiais ir mes norime būti atviri visuomeniai. Tai darbo metu pas mus galima laisvai užeiti, pasigrožėti automobiliais, pasikalbėti su mūsų komanda, išgar kavos, ar turėti susitikimą kažkokį, mes tą erdvę ir nuomojam kažkokiam renginiui, ar šventėjai. Tai tokie bendruomenės ir esmė, kad žmonės, kaip ir pats sakėt, nusipirkę automobilį, kartais jau nebeturi kur, ką su jo daugiau veikti ar kur nuvažiuoti, tai pas mus visada galima atvažiuoti, ras bendraminčių ir su jais apie tai pasikalbėti. Tą automobilį parodyti ne iš pasipuikavimo, o iš to hobio turėjimo ir noro pasidalinti žiniom ar emocijom ar patirtimi.
Mhm. Tai čia tai iš tikrųjų gražu, nes aš labai su daug žmonių kalbėjau, kurie irgi galvoja, kaip visgi suvienyti tuos automobilių turėtus, nes taip istoriškai žiūrint, kartais automobilių kolekcionieriai vieni jų įrengia muziejus, nu, reiškia, taip, visiems žmonėms demonstruoja, kiti kažkodėl paslėpia tos automobilius ir nerodo visiškai niekam, nu, gal kažkam, bet visiškai slapti tokie, vadinkim. Mm. Ten irgi, man atrodo, labai turim resursą, daug ir labai rimto Lietuvoje, bet niekam į dienos šviesą, kaip sakoma, neištraukiama. Tai pas jūs ta tokia atvira, aš taip supratau, kad iš vis bet kas gali ateiti pėščias, nesvarbu, kad be mašinos, ane, ir apžiūrėti, tai reiškia laisvai įeiti ir
padaliau. Mūsų duris atviros darbo metu, darbo dienom, tarp 9-6, prašom, užeikit, pasigrožėkit, neturim ko slėpti, mes tam ir esam, kad dalintumėmės automobilių grožių ir hobių ir norime, kad žmonės pas mus lankytis.
Nes aš tą mačiau Vokietijoje, kaip jau ir prieš tai minėjai, kad yra net, nu, ne vienas, o tikrai nemažai tokių lokacijų. Aš gal paskutinį kartą buvau ten prie Frankfurte, ne prie Frankfurto, uh-huh, bet pačiame Frankfurte, kur irgi, nu, kaip muziejai ten, o iš tikrųjų, tai ten daug tų firmelių užsiminėja, vieni tą daro, kiti tą daro, kažkas labai gražią kavinę padarė, ten taip, galima ledų suvalgyti, kavos išgert, kitur matosi, kad plaktukų kala, kitur kažkokiu taip išsistatė, nežinau, biuras, vadinkim ten, bet su 20 automobilių kažkodėl tas biuras. Tai tokia automobilinės tematikos meka, turbūt irgi, nu, jeigu visur taip yra, tai turbūt yra tam tikras poreikis. Ir turbūt tą ir pajutėt.
Tai vėlgi priklauso labai ir nuo turimo ploto, kiek ten galima įsiplėsti, bet konceptai yra keli skirtingi. Pasaulyje sutinkamų tokių vietų, tai vieni yra, kaip vat, Motovoldas prieš tai minėtas, labai dideli, nuo kavinės automobilių tematika iki didžiulės parodos tenais rengiamos. O kiti yra butiko stiliaus, Connecticut'e yra autostrada Westport, tokia vieta, visiškai butikas, saugoma turbūt iki 30 automobilių, su baru ir vieta gal griliui, ir va, tie, to klubo žmonės renkasi ten pabūti, tai kažkokio, tai, va, sakyčiau, miestelio tokia veikla, tai va, taip ir vyksta, tai labai priklauso nuo turimo ploto, bet esmė tai tokia pati yra, kad dalintis tą aistrą ir žmonėm būti kartu.
Na taip, iš tikrųjų tie žmonės, kurie nusiperka ir gali nusipirkti ir ne vieną, ir nemažai tų automobilių, reiškia tų tokių, kurie tikrai džiugina, nu ypatingai turbūt tuos, kurie supranta juose ir galbūt ir svajoja apie juos, tai dabar atsiranda tokia galimybė, nu, juos pamatyti, turbūt ir iš arti prieiti ir suprasti, kad va, kartais ta svajonė turbūt ir nuveda į realybę, kai tu vizualizuoja, ne, tu pamatei, vizualizuoja, kaip vaikai mes tas nuotraukytės kabindavom ant sienos kažkokio automobilio.
Labai daug automobilių nuo sienos plakatų atsirado garažuose, kai žmonės tiek metų svajodami gauna galimybės ir labai džiaugiuosi, kad tai padaro ir džiaugiasi to mašinom, tai mūsų vieta tam skirta, kad jomis galėtų kartu su kitais irgi džiaugtis, ne tik patys vieni savo.
Na ir ką, tas oficialus atidarymas jūsų jau pirmą rugsėjo, tai ką, turbūt ir jis, kadangi, kaip suprantu, yra visiškai nemokamas ir visiems ten galima ateiti ir viską pamatyti, ne?
Tai, mes taip, nuo pat pradžių, kaip ir sakiau, mes esam atviri žmonėm ir vizitam, tai kviečiu rugsėjo pirmą nuo 11 valandos dienos iki 3. Atviros durys, automobiliai ir daug automobilių fanatų, tai tikiuosi, kad atvyk žmonių ir galėsim pasikalbėti.
Na taip, aš manau, kad ten atvyks ir tie, kurie turi savų gražuolių visokių, gali atvykti su turbūt su bet kokiais automobiliais.
Mes laukiam automobilių, bet labiausiai laukiam žmonių.
Nu tai taip, žmonės ten visada yra svarbiausi. Ir aš nežinau, pabaigai kalbant apie visą, sakykime, lietuviškos istorinių automobilių, nu, tokia raida, ne, nu, jeigu taip paimam, mes ten važinėjom kažkada su tais žiguliukais, tada persėdom, sakykim, į tuos automobilius vakarietiškus, tada atsirado jau va šitų, nu, dalelė žmonių, kurie jau pirko automobilį nebe buičiai, o kažkokiam malonumui.
Taip.
Ir jeigu žvelgiant taip jau į priekį, nežinau, tebūnė 30 metų, ar Karoli matai iš šiuolaikinių automobilių, vat dabar šiandien gaminamų, tokių, kurie vat tuo met bus irgi taps istoriniais, ne tie, kur dabar yra vat superkarai, vat šiandien gaminami, tu jį šiandien gali jau nusipirkti naują ir jisai jau superkaras,
taip.
Bet iš tų, kurie yra vat gatvėje, gal kai kurie jų buitiniai dar vis, ar matai tokių modelių, kurie taps ateityje tais, kuriuos pas jūs varys?
Tai gal konkretaus modelio dabar taip neišskirčiau, bet manau, vis tiek viskas atsiremė į tos pačius aspektus, tai be turbinų varikliai natural aspirated, turbūt jie didžiausią vertę turės, geriausiai išcentruoti svorio klausimą automobiliai. Manau, kad žmonės tiek vertina tos pačius vairavimo dalykus, tai vat kas šiuos parametrus sugebės išlaikyti arčiausiai to benzingalvio tikslo, tai manau, kad jie ir turės vertę.
Tai gerai, tada paklausiu, ką tu manai apie elektromobilius. Ir žodis benzingalvis pas mus kartais vartojamas netgi ir tiem, kurie važiuoja su elektromobiliu, nes tam tikros jų vairavimo savybės tai visiškai atitinka, gal net kai kuriuose vietose ir lenkia, nebūtinai kaip emocija, bet kaip duomenys, jeigu žiūri, tai ten tikrai labai gerai. Ką manai apie elektromobilius? Ar jie galės tapti vat, to tokio, nežinau, norėjimo, turėjimo, emocijos, prisiminimo ar dar kažko objektu?
Na, tai, kaip ir pats minėjot, elektromobiliai turi įspūdingus duomenis, ypač pagreitėjimo, kai kurie ir sustojimo, bet manau, kad ten emocijos nėra tiek daug, kiek benzinė automobilyje, pradeda nuo jo užvedimo garso iki vairavimo pojūčio ar pavarų perjungimo, čia nekalbant mechaninę ar automatinę dėžę, bet bendro automobilio valdymo, tiek kelio pojūčio, elektriniai automobiliai dažniausiai turi ir elektrinės kolonėlės vairavimo. Tai manau, kad tas daug atima labai malonumo.
Tai kad dabar jau ir nebe elektriniai turi elektrinės kolonijas.
Dauguma taip, bet ką prieš tai kalbėjom, kad kurie orientuojasi į tą vairavimo malonumą, tai šitos dalykus puikiai išmano ir stengiasi išlaikyti hidraulinį kažkokį valdymą. Nežinau, dabar turbūt be stiprintų gal nebėra mašinų naujų, bet ta hidraulika tikrai daug malonumo duoda. Tai lygiai taip pat užvedimas automobilio.
Garsas.
Garsas, čia yra viena turbūt didžiausių emocijų šaltą variklį užvesti. Tai,
ypač va. Dar, kai neužsiveda iš pirmo karto, tai...
Būtent tokius klausimus įsisprendžiam, kad jie visi užsivestų, tiek klasikiniai, tiek modernus.
Tai baigdamas, aš tikrai linkiu, Karoliu, jums visokeriopos sėkmės, kad sektųsi, kad žmonės važiuotų, kad kuo žmonės daugiau burtųsi į visokias vietas, džiaugtųsi, dalintųsi ir su jumis, ir tarpusavį keistųsi tom mašinom, gal vieniem atsibosta, tai galima kita, ir jos visos tikrai gražios ir vertingos, ir kad tuo būdu mes galėtumėm išsaugoti kuo daugiau tų automobilių, kad jie neiškeliautų į šiukšlyną ir rodytų tą istoriją, puoštų gatves ir jaunai kartai, kurie neužaugo su tais automobiliais, irgi rodytų, apie kokius automobilius mes svajojame. Tai ačiū, Karoli.
Ačiū labai už pokalbį.
Šiandien mūsų laidoje svečiavosi Lambert Room vadovas Karolis Matusevičius. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.